Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je 8. septembar, poštovani slušalci, dobar dan, na početku najvažniji naslovi. Italijanska kompanija A2A uplatit će 192 miliona eura za kupovinu akcija i dokapitalizaciju Elektroprivrede preko Prve banke Crne Gore, čiji je većinski vlasnik brat crnogorskog premijera. Crna Gora u Sloveniju najbolje je rangirana zemlja regiona u izvještaju o globalnoj konkurentnosti koji objavljuje Svjetski ekonomski forum. Predsjednik Srbije Boris Tadić svečano će otvoriti novo izgrađenu osnovnu školu Srbija na Palama. Ujedinjene nacije traže suzbijanje izbornih nepravilnosti u Afganistanu. Više od mjesec od napada na novinare Vijesti, predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić prvi put je javno prokomentarisao incident u kojem su učestvovali gradonačelnik Mugoša i njegov sin.
A činjenica je da čitav događaj je udar na demokratsku kulturu Crne Gore, kulturu tolerancije, kulturu dijaloga, kulturu posebne odgovornosti učesnika u tom događaju. Svakako, bilo koji element koji ne afirmiše tu kulturu nije dobar.
U godini ekonomske krize Crnogoru posjetilo je manje turista, a i oni koji su došli vode računa o svakom centu. Poznati budvanski ugostitelj Krsto Niklanović.
Za razliku od prošlih godina, kada se naručivalo maltene bez jelovnika, Boga mi sad se gleda jelovnik, pa se onda naručuje, pa se onda kombinira. Kada plaću piće, pa daju one po jedan cent metalne.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Radnici Nikšićke livnice jutro su se autobusom vratili u Nikšić nakon što su prenoćili ispred Ministarstva ekonomije u znak protesta zbog nerješavanja problema u kompaniji. Promrzli i gladni čekali smo informacije od nadležnih i niko se nije udostojio da odgovori, kažu radnici koji će se po povratku u Nikšić dogovoriti o daljim koracima i o nastavku protesta. Vijesti pišu da će italijanska kompanija A2A uplatiti 192 miliona eura za kupovinu dijela državnih akcija i dokapitalizaciju Elektroprivrede preko Prve banke, čiji je većinski vlasnik brat crnogorskog premijera Aleksandar Aco Đukanović. Izbor banke vrši investitor. Tenderska komisija je zahtijevala da to bude banka iz Crne Gore, a ako nije iz Crne Gore, onda da bude banka sa veoma visokim rejtingom, saopšteno je listu iz Ministarstva ekonomije. Crna Gora u Sloveniju najbolje je kotirana zemlja regiona na listi o globalnoj konkurentnosti koju je danas objavio Svjetski ekonomski forum. Slovenija se popela za 5 mjesta i zauzima 37. poziciju, a Crna Gora se sa 65. uzdigla na 62. mjesto. Hrvatska je sada 72. nakon što je u poređenju sa prethodnom godinom pala za čak 11 mjesta. Makedonija je skočila 5 mjesta na 84. Srbija je na 93. mjestu u odnosu na 85. prošle godine. Švajcarska je inače preuzela od Sjedinjenih Država prvo mjesto na svjetskoj listi najkonkurentnijih ekonomija za 2009-2010. godinu. Predsjednik Srbije Boris Tadić svečano će otvoriti novo izgrađenu osnovnu školu Srbija na Palama. Izgradnja škole rezultat je sporazuma o specijalnim paralelnim vezama Republike Srpske i Srbije u oblasti obrazovanja. Školu će sa Tadićem otvoriti predsjednik Republike Srpske Rajko Kuzmanović i premijer Milorad Dodik. Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik prebačen je u Veliku Britaniju na izdržavanje kazne zatvora od 20 godina, na koju je pravosnažno osuđen 17. marta. Krajišnik je bio osuđen na 27 godina zatvora, ali mu je žalbeno vijeće kaznu umanjilo, proglasivši ga krivim za deportacije, prisilno premještanje i progone muslimanskih i hrvatskih civila, uključujući žene, djecu i starije osobe. Australijsko tužilaštvo podnijeće do 17. septembra žalbu na odluku o neizručenju Hrvatskoj Dragana Vasiljkovića, rekao je hrvatski ministar pravde Ivan Šimonović. Australijanci su međutim upozorili da je ograničen broj osnova zbog kojih bi se mogla uložiti žalba, na osnovu koje bi Vasiljković mogao biti zadržan u pritvoru. Tužilaštvo Australije također ocjenjuje da u toj fazi postupka nije produktivno da se ulaže žalba.
Slušajte vijesti radija Slobodna Evropa.
Šef misije Ujedinjenih nacija u Afganistanu zatražio je suzbijanje svih nepravilnosti nakon predsjedničkih izbora 20. avgusta. Tačnije da prilikom brojanja odbace svaki sporni glas. U međuvremenu afganistanski zvaničnici saopštili su da je odbačeno oko 200.000 glasova zbog različitih mahinacija. Jak zemljotres 6,2 stepena Richterove skale pogodio je rano jutro sjeverozapad Gruzije. Poginulih i materijalne štete nije bilo. Potres manje snage pogodio je i Palermo na Siciliji. Iz Italijanskog instituta za geofiziku i vulkanologiju saopšteno je da je snaga zemljotresa u epicentru bila 4 stepena Richtera. Peking će ovog mjeseca prvi put prodati državne obveznice u juanima u vrijednosti 6 milijardi, što je oko 876 miliona dolara, najavilo je kinesko ministarstvo financija. Kineski zvaničnici inače brinu oko stabilnosti dolara koji dominira na svjetskom tržištu i zalažu se za stvaranje nove globalne valute za rezerve.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija, ovo je emisija za Crnu Goru. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić saopštio je da će njegova stranka predočiti svoju inicijativu u vezi sa raspravom u Podgoričkoj skupštini o izglasavanju nepovjerenja gradonačelniku Miomiru Mugoši. Odgovarajući na direktno pitanje hoće li Socijaldemokratska partija podržati inicijativu opozicije za izglasavanje nepovjerenja Mugoši, Krivokapić je saopštio da je to u nadležnosti Socijaldemokrata glavnog grada.
Ove sedmice će ići inicijativa Socijaldemokrata glavnog grada prema svim odborničkim klubovima. Dobro je da to ostavimo njima da saopšte svojim kolegama, gdje će se jasno odrediti naš stav prema incidentu i želja da prenešemo afirmacije institucija koje se time bave. Moramo znati da državni organi u svim svojim oblicima, od policije, tužilaštva i suda, moraju imati vremena da kažu svoj stav. Da su političari tek na kraju toga puta, u nekom razumnom roku koji očekujem da će biti najhitniji mogući, jer radi se o incidentu koji svakako ima negativne posljedice po demokratski razvoj Crne Gore i po onome što su naše obaveze na putu europske integracije.
To znači da SDP neće podržati inicijativu, ali ćete sačekati da sud i ostali organi rade svoj posao?
To znači da SDP ima svoju inicijativu koja će biti i jasno predočena i koja će biti sasvim na afirmaciju onoga što čini naša obaveza. Moramo dati plike drugima da odrade svoj posao prije nego što mi političari uzmemo pravo da ih ocjenjujemo. Mi imamo to pravo, ali poslovnog roka kad oni iskažu svoje pravo bavljenja tim slučajem.
A na konstataciju novinara da je dnevnik vijesti pod javnim linšom, a čija je jedna od karakteristika i postavljanje privatnih fotografija urednika tog lista na bilborde u centru grada u cilju njegove diskreditacije, predsjednik parlamenta je prokomentarisao ukupnu situaciju nakon napada Mugoše na novinare vijesti.
Pa činjenica je da čita događaj je udar na demokratsku kulturu Crne Gore, kulturu tolerancije, kulturu dijaloga, kulturu posebne odgovornosti učesnika u tom događaju. Svakako, bilo koji element koji ne afirmiše tu kulturu nije dobar. U ovom slučaju koji možemo zvati radno, znači Mugoša vijesti, ima puno elemenata koji pokazuju da još treba dosta svi zajedno da naučimo u tom dijelu javne odgovornosti, u tom dijelu slobode i izražavanja opredjeljenja na kraju krajeva u svemu tome. Dobro je da ovaj slučaj će trajati u svim svojim oblicima, zakonskom, a i u političkom se nadam da će dobiti svoj potpuni iskaz na oba nivoa i u glavnom gradu, a i u onom trenutku kada to bude došlo pred Skupštinu Crne Gore, dobit će taj svoj politički iskaz i ovdje.
Bio je to predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić. A slučaj drakonskog kažnjavanja lista vijesti zbog prenošenja autorskog teksta Nebojše Medojevića i dalje je u centru pažnje dijela medijske zajednice koja smatra da se time dodatno ograničavaju novinarske slobode u Crnoj Gori. Koliko je takav slučaj u skladu sa evropskim zakonodavstvom i praksom, pitali smo poznate medijske eksperte u Hrvatskoj i Srbiji. Detaljnije Dimitrije Jovićević.
Medijski eksperti iz Srbije Rade Veljanovski, komentarišući odluku suda da list vijesti zajedno sa Nebojšom Medojevićem, čiji je tekst prenio, treba da plati kaznu od 33.000 eura, iznosi izričit stav o posljedicama takve odluke.
Nema nikakve sumnje da takve drakonske kazne ometaju rad medija, proizvode kod njih cenzuru i autocenzuru i razume se otežavaju konstituisanje jedne slobodne demokratske javne sfere, jer kazne i ako moraju da postoje svoje, jer razume se i mediji greše kao i svi drugi, one moraju da budu primerene okolnostima i primerene delu koje je neki medij učinio. Dakle, potpuno sam uveren da ovakva kazna nije u skladu sa evropskim standardima i pretpostavljam da ukoliko bi se ovakav jedan slučaj procesuirao pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strasburu, da bi Evropski sud donao presudu u korist medija.
Hrvatski medijski ekspert i dobar poznavalac evropskog medijskog zakonodavstva Vesna Laburić kaže da slučaj drakonske kazne Listu vijesti za prenošenje teksta Nebojše Medojevića treba posmatrati sa dva različita aspekta. Jedan je odgovornost izdavača za ono što prenosi, a drugi je visina novčanog iznosa kojom je kažnjen.
Što se prvoga pitanja tiče, od moje odgovor je tu vrlo jasan. Nakladnik je odgovoran za sve tekstove koje objavljuje, bez obzira je li autor tih tekstova neki političar, novinar, znanstveni radnik ili bilo koja druga osoba. Prema tome i u ovom slučaju mislim da se Crnogorski sud nije pogriješio time što je izdavača obvezao na naknadu štete zbog teksta jednog političara.
Izdavač je, dodaje Laburić, dužan da vodi računa za sve tekstove da li objavljuju istinite informacije i da li autor postupao u dobroj vjeri kada je iznosio vrijednosne sudove, bez obzira koliko uvrijedljivi po svom sadržaju mogu biti.
Ali ako se ostvaruje neka veća društvena dobit, kao što je neka rasprava o važnim društvenim pitanjima, tada bi nakladnik imao pravo objavljivati čak i uvrijedljive vrijednosne sudove. I to je jedan pravni standard koji on i po praksi Evropskog suda za ljudska prava uopće nije sporan. Ja vam sada o ovom konkretnom slučaju ne mogu reći apsolutno ništa, jer ne znam kakav je tekst o kojem se radi.
Kada je o drugom aspektu čitave priče riječ, odnosno visini dosuđene kazne Listu vijesti, Vesna Laburić ističe da je riječ o enormnoj sumi koja je apsolutno neprihvatljiva.
Po mojim iskustvima u Hrvatskoj takve naknade štete su možda dosuđene nekoliko puta u vrijeme Tuđmana ove vlasti, dakle prije 10 godina kada su tužile istaknute političke osobe, a danas sam se naknade štete u Hrvatskoj svode na nekih otprilike od 5 do 8 tisuća eura. I to je nešto što se smatra evropskim prosjekom. Dakle, ovih 33 tisuća eura stvarno može smatrati toliko velikom odštetom da ona može izazvati odgovarajuće zamrzavajuće efekte za slobodu medija i u tom pogledu bi ova presuda mogla podlijegati nekim naknadom.
Rade Veljanovski zaključuje kako je poslije presude Podgoričkog suda jasno da se vlasti ne obaziru mnogo na evropske standarde i praksu.
I nema nikakve sumnje da vlast želi da zastraši medije, ne bi li na taj način smanjila količinu kritike koja se u jednom demokratskom društvu podrazumeva.
Podsjetimo, sudija Blažo Jovanić prošle sedmice presudio da lider opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević i osnivač najtiražnijeg crnogorskog dnevnika vijesti solidarno plate 33.000 eura vlasniku Nikšićke željezare zbog povrede poslovnog ugleda. Vijesti su tokom izborne trke za predsjednika Crne Gore objavile autorski tekst kandidata Medojevića u kome on optužio vlasnika željezare za nezakonito poslovanje i pranje novca. U obrazloženju presude navodi se kako su vijesti tekst objavile bez bilo kakvih provjera, kršeći zakone i međunarodne konvencije o informisanju i ljudskim pravima. Reagovala je crnogorska medijska zajednica ocjenjujući kako se takvom presudom ugrožava sloboda izražavanja i da je apsurdan zahtjev medijima da provjeravaju istinitost navoda javnih ličnosti čije izjave i tekstove prenose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Konstitutivna sjednica novog savjeta Radio Televizije Crne Gore održana je u crnogorskom parlamentu. Kako je poručeno sa prve sjednice, novi savjet treba da pomogne javnom servisu da ima objektivniji i profesionalniji odnos prema stvarnim problemima Crne Gore. Detaljnije Srđan Janković.
Otvarajući konstitutivnu sjednicu Savjeta Radio Televizije Crne Gore, predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je saopštio da članovi savjeta predstavljaju slobodnu javnost koji kreiraju javni interes.
Da krene u taj posao sa punom nezavisnošću koja im je data zakonom, od ovog trenutka više niste odgovorni svojim predlagačima, od ovog trenutka ste slobodni predstavnici slobodne javnosti koji kreiraju naravno zajednički javni interes i ostvarivanje tog javnog interesa kroz Radio Televiziju Crne Gore.
Novi savjet Radio Televizije Crne Gore osim svojih nadležnosti preuzima i ingerencije bivšeg upravnog odbora, što znači da treba promijeniti niz akata i da angažman članova savjeta bude potpun kako bi se javnom servisu pomoglo da bude profesionalniji. Predsjedavajući savjeta Branko Banjević je ocijenio da cilj savjeta treba da bude da javni servis prođe nove reforme u programu posebno informativnom.
da pomognemo televiziji kao javnom servisu da bude nezavisan, da bude profesionalan, da bude objektivan, jer to Crnoj Gori danas izuzetno treba. Profesionalnost u svim oblastima Crnoj Gori treba, a pogotovo u informativnim sredstvima, jer informativna sredstva stvaraju modernu svijest, savremenu svijest o nama. Ako mi budemo prepuštili stihiji, ne demokratiji, demokratiji da, demokratiji odgovornost, nego stihiji koja je neodgovornost u kojoj se ubacaju tuđi interesi, mi nećemo imati one javne poluge koja stvara modernu svijest u Crnoj Gori. A bez te moderne svijesti u Crnoj Gori, naša suverenost će pomalo ostati praznikava. E, na nama je odgovornost da pomognemo da javni servis televizije bude istinski izraz potreba ukupnih Crne Gore za kretanje, za napretkom, potreba stanovništva Crne Gore, građana Crne Gore, da učestvuju svak na svoj način u tom napretku i kretanju Crne Gore ka euroatlantskim, kako kažu političari, integracijama.
Član savjeta Veselin Vujanović, koji je kandidovan ispred Saveza sindikata Crne Gore, založio se za konstantan rad savjeta.
Ja sam u kontaktu i sa čelnicima kuće i sa zaposlenima kroz ne samo problem programske orijentacije i koncepcije, kroz problem digitalizacije koja je uslov po nekim standardima evropskim, problem racionalizacije zaposlenog kolektivnog ugovora novog koji slijedi po opštem kolektivnom i svih onih tema kojima se bavio poslovodstvo i upravni odbor. Znači, mnogo, mnogo veći obim poslova, kao što vidite po zakonu, koliko se ga nadam se i da ste pročitali, naslijedi da zaista ne bude rad ovog savjeta od sjednice do sjednice i da tamo se možda kritički nosimo prema televiziji. Tačno, biće kritički, barem s moje strane sigurno da. Ali ajde da vidimo, ako mislimo da nešto ne valja, da to izdefinišemo između sjednica, tokom nekog kontinuiranog posjete radio televiziji, a ne da bude savjet mjesto gdje će samo po televiziji i po zaposlenim i tako dalje. A toga je bilo u prethodnom sazivu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pored višestrukih pozitivnih efekata zbog ulaska italijanske kompanije A2A u vlasničku strukturu Elektroprivrede, blagodeti tog aranžmana osjetit će i Prva banka, koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je sam akcionar te banke. Skoro 200 miliona eura koje će Italijani uplatiti za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija u Crnu Goru će ući baš preko ove banke. Detaljnije Esad Krcić.
Dokapitalizacija i djelimična prodaja crnogorske elektroprivrede rezultiraće brojnim pozitivnim efektima na ukupnu ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, koja se uslijed ekonomske krize suočava sa izvjesnim teškoćama. Vrijednost ukupnog aranžmana se procjenjuje na iznos do 400 miliona eura. Jedan dio se odnosi na novac koji je namijenjen kupovini akcija manjinskih akcionara koji budu željeli da ih prodaju, a drugi skoro 200 miliona italijanska kompanija A2A će platiti za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija elektroprivrede. Taj novac će u Crnu Goru ući preko Prve banke, koju kontroliše Aco Đukanović, brat crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je sam akcionar Prve banke sa nešto manje od 3% akcija. Izvršni direktor Prve banke Predrag Drecun je, uprkos prethodnom dogovoru, ostao nedostupan, a nezavisni financijski analitičar Mila Kasarica smatra da će protok 200 miliona kroz Prvu banku na nju blagotvorno djelovati, iako se ne radi o novcu koji pripada samoj banci, već državnom budžetu i elektroprivredi.
Ovo su privremena sredstva, znači onog trenutka kad se potpiše ugovor i realizuje djelimica privatizacija, sredstva prelaze sa deponovanog računa u ime A2A prema elektroprivredi, a završetkom dokapitalizacije, za koju treba više nego očigledno više od mjesec dana, prelaze na račun budžeta. Samim tim, ta privremena situacija će u onome što se zove plaćanje provizije u ovom međuperiodu malo poboljšati profitabilne pokazatelje u Prvoj banci, ali ove privremene situacije nisu rješenje onoga što treba da se definiše, a rješenje treba da se sastoji u povraćaju dvije preostale rate i u uspostavljanju stabilne likvidnosti.
Krajem prošle godine Prva banka se zbog nelikvidnosti našla pred kolapsom, pa je od države tražila kredit od 44 miliona eura. Sredstva su odobrena i do sada je vraćena polovina kredita u dvije rate po 11 miliona. Slučaj od početka pobuđivao veliko interesovanje domaće javnosti upravo zbog uključenosti premijera i njegovog brata, čime je cijela stvar dodatno dobila na težini sa političkog aspekta. Na meti Đukanovićevih kritičara naročito je bila situacija u kojoj je, kako su govorili, premijer Milo Đukanović odobrio bankaru Milu Đukanoviću 44 miliona eura državne finansijske pomoći. Optužbe da se radi o konfliktu interesa odbačene su uz obrazloženje da je sve rađeno po zakonu o zaštiti bankarskog sistema koji je donesen krajem oktobra u vrijeme početka svjetske ekonomske krize, ali i početka krize Prve banke, koja je inače od svih banaka u sistemu jedina iskoristila ovu mogućnost. Financijski analitičar Mila Kasalica smatra da je sada realno očekivati da će novac biti vraćen na vrijeme.
Tako su prve dvije rate vraćene na vrijeme, nemamo razloga za sada još uvijek da sumnjamo da se i sljedeće dvije rate neće vratiti. Činjenica je da je kredit ipak odobren na manje vrijeme, ali da je iskorištena ona klauzula u kom je rečeno da će se kredit koristiti u maksimalnom periodu od godinu dana. Sljedeća rata dospijeva krajem ovog mjeseca, kao i dosad pretpostavljam da će Centralna banka na vrijeme obavijestiti javnost Crne Gore u vezi sa tim.
Podsjetimo, tender za dokapitalizaciju i djelimičnu prodaju Elektroprivrede od samog početka su pratile špekulacije o favorizovanju Italijana, koje su počele još u vrijeme posjeti italijanskog premijera Silvija Berlusconija, koji je u jeku martovske predizborne kampanje uputio eksplicitnu podršku vladajućoj partiji. Italijanska A2 je u domaćoj javnosti definitivno stekla status favorita kada je usred tenderskog procesa kupila paket od 15% akcija Elektroprivrede koji su bili u vlasništvu domaćih investicionih fondova, za što se pretpostavlja da se ne bi moglo uraditi bez instrukcija iz vlade. Finiš tendera je dodatno podgrijao nagađanje o favorizaciji Italijana, jer je po ocjeni dijela javnosti samo tražen razlog da se odbaci 30% bolja ponuda grčkog konzorcijuma. Njihova ponuda je na kraju i odbačena uz obrazloženje da su uz nju ispostavljeni neprihvatljivi uslovi. Pobjedila italijanska A2A, koja sada za dokapitalizaciju i kupovinu dijela državnih akcija Elektroprivrede treba da uplati 192 miliona eura preko Prve banke. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
U nastavku opoziciona scena. Kako su prenijeli mediji, lideri opozicije jučer su se sastali sa bivšim diplomatom Miodragom Lekićem, koji je prethodnih godina često pominjan kao zajednički opozicijani kandidat na predsjedničkim izborima. Da li opozicija ponovo ima političke planove za Lekića, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Objašnjavajući razloge za jučerašnji sastanak opozicionih lidera sa Miodragom Lekićem u jednom podgoričkom restoranu, prvi čovjek pokreta za promjene Nebojša Medović kaže da je ta stranka od osnivanja zagovarala ideju o neophodnosti širenja demokratskog fronta u Crnoj Gori.
Tako i u tom pogledu smo i razgovarali sa bivšim ambasadorom gospodom Lekićem i naprosto da vidimo kako su njegove procjene i da li on i na koji način želi da se uključi u posao koji nas čeka, to je demokratizacija naše države. I tu smo dobili nekih par interesantnih ideja i razmišljanja. U svakom slučaju radilo se jednom više neformalnom sastanku gdje smo razdijelili mišljenja i konsultovali se nego bilo kakvom sastanku koji bi rezultirao nekim zaključcima ili nekim dogovorom.
Sastanku sa Lekićem, kako su prenijeli mediji, osim lidera pokreta Nebojše Medovića, prisustvovali su i lideri Socijalističke narodne partije i Nove srpske demokratije, Srđe Milić i Andrija Mandić. I Andrija Mandić tvrdi da je susret sa Lekićem bio neformalne prirode.
Razgovor sa ambasadorom Lekićem, što se tiče opozicionih stranaka, ima duboki smisao u širenju opozicionog fronta. Svakako da se politički život u svim demokratskim društvima živi kroz političke stranke i potpuno je prirodno da svi oni koji žele da učestvuju u tom opozicionom frontu prosto se organizuju i na način koji bi mogao da da najbolje rezultate za političku borbu.
Da li postoje neki konkretni politički planovi za Lekić?
Konkretne političke planove gospodina Lekića, u suštini prvo treba da definiše gospodin Lekić. Mi smo kao parlamentarne opozicione stranke iskazali potpunu spremnost da radimo zajedno sa svim onim ljudima koji žele da promijene sistem vrijednosti u Crnoj Gori i to na način što ćemo promijeniti vlast.
Miodrag Lekić se odavno nezvanično pominje kao osoba iza koje bi mogla stati kompletna opozicija, ali uprkos glasinama ti planovi nikada nisu realizovani. Lekić je početkom 90-ih bio crnogorski šef diplomatije u vladi Mila Đukanovića, a kasnije ga je angažavao Beograd. Crnogorska javnost ga je zapamtila i kao ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Rimu, odakle je tokom NATO intervencije 1999. branio Miloševićeve pozicije. Kritičari mu zamjeraju da njegov opozicioni kredibilitet ruši činjenica da je uspio da nađe zajednički jezik sa gotovo svakom vlašću koja se smjenjivala u raznim formama Državnog saveza Srbije i Crne Gore. Danas radi kao univerzitetski profesor u Rimu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Naredna tema je turizam. Hoće li sezonska zarada biti lošija nego lani? Da li je kriza promijenila profil prosječnog turiste? Te zašto se suto more proširilo na cijelo crnogorsko primorje? Ta pitanja postavili smo dugogodišnjem ugostitelju i vlasniku jednog od najposjećenijih restorana na Budvanskoj rivijeri, Krstu Niklanoviću. Zabilježila Jasna Vukićević.
Za razliku od zvanične statistike, ljudi koji od turizma žive kažu da je sezonska zarada manja nego lani. Čak i u restoranima poznatim po tradiciji kvaliteta, gdje se u jeku sezone traži stolica više. Krsto Niklanović je iz restorana Jadran.
Svi ovi pokazatelji naši su nekako na pamet. Prvo, u augustu se odjednom Budva napunila, onda čitamo izvještaje kako je sezona uspješna, kako ono kako, i mi izgleda sezonu gledamo u 20 dana augusta. Kraj augusta je pokazao opet ono što smo se plašili na početku, da je odmah manje turista. Opet ponavljam, kakve su te statistike, ko daje i na osnovu čega, ne znam, ali evidentno je da je manji broj turista i sada u septembru nego prošle godine. Spreman sam bio na to, normalno, ali uz neke manje promjene, prilagođavanju ovoj situaciji, popustimo 10% i uspio sam nekako da privodimo u sezonu polako kraju. Još ne mogu tačno reći koliko će mi biti lošija nego prošla godina, ali je evidentno da je lošija.
Globalna kriza promijenila je profil turiste, koji sada vodi više računa o svakom centu. Uvjeravamo se u to i u Jadranu.
Za razliku od prošlih godina, kada se naručivalo maltene bez jelovnika, Boga mi sad se gleda jelovnik, pa se onda naručuje, pa se onda kombinira. Možete vidjeti, imaju danas jednu grupu iz Dubrovnika, kada plaću piće, pa daju one po jedan cent metalne kovanice, tako znači vode računa o svakom centu. Nadam se i to da ćemo mi jedno shvatiti i cijeniti više taj jadni euro. Turista je svake godine razmaženiji i traže dlaku u jajetu. Ta dlaka u jajetu je za nas dlaka u jajetu, a za njih je, Boga mi, ogromna dlačetina. Mi smo navikli ono, a što je, kada nije važno. A važno je normalno ako je gost platio da dobije to.
Iako se u protokolarnim prilikama i na reklamnim pres konferencijama domaća ponuda opisuje kao ekskluzivna, kao ponuda metropole, vizura ljudi koji se turizmom bave decenijama nešto je drugačija. Krsto Niklanović.
Imamo taj famozni problem buke. Tu ulicu mi smo, neka mi ne zamjere Sutomore. Sutomore mi isto drago kao sva obala naša. A neka se znao, Sutomore je više bilo za onaj masovni turizm. Mi Sutomore sad imamo na čitavom našoj crnogorskoj obali. Pogledajte nam ulice, što sve na ulici prodaju. Treba svesti buku na razumnom nivou. Evo, ja sam vam sada pokazao, evropski standard buke je 55 decibela na mjestima gdje imaju ples, znači restoran ili neko drugo, a u drugim mjestima je 40 decibela. To je maltene ovo što mi pričamo, to je jačina muzike.
Uz gosta koji pažljivije troši, ovog ljeta su ugostitelji uočili i neka nova emitivna tržišta. Niklanovića ne zabrinjava to što su Crnu Goru napustili njemački i britanski turoperatori, ranije najznačajniji partneri crnogorskog turizma.
Sad su nove zemlje u trendu. Mi ove godine imamo Rumuna dosta, imamo Mađara, imamo Bugara dosta. Idem, putujem po Evropi, pa gledam skijaška mjesta. Nekad su samo bila njemačka kola i holandska, tamo i engleska. Sada ćete više vidjeti bugarskih i rumunskih nego njemačkih auta, znači mijenjaju se ti neki trendovi, ali ne smijemo normalno nijedno tržište izgubiti. Na svakom tržištu mora smo prisutni, pa makar sa tog tržišta došla i dva gosta, mi moramo biti prisutni tamo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na neke od najvažnijih naslova. Italijanska kompanija A2A uplatit će 192 miliona eura za kupovinu akcija i dokapitalizaciju Elektroprivrede preko Prve banke, čiji je većinski vlasnik brat crnogorskog premijera. Crna Gora u Sloveniju najbolje rangirana zemlja regiona u izvještaju o globalnoj konkurentnosti ekonomije, koji objavljuje Svjetski ekonomski forum. Predsjednik Srbije Boris Tadić svečano će otvoriti novo izgrađenu osnovnu školu Srbija na Palama. Ujedinjene nacije traže suzbijanje izbornih nepravilnosti u Afganistanu. Pratili ste emisiju za Crnu Goru na talasu Radija Slobodna Evropa. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.